Премьера Азаттык радиосуйм. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Amadyryanyň akar suwunyň mukdary esli azalypdyr. Türkmenistanly çeşmeler bahar paslynda adatça bol gelýän suwun şu ýyl esli kemelenligini aýdyp, muny goňşy Awganystanda derýa suwunyň akawalaryny ütkütmek boýunça işleriň täsiri bilen baglaşdyrýarlar. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri Awganystanyň demirgazygyndan akyp gelýän suwun derejesiniň tas 2 esse peselenligini aýdýarlar. Olar suw ýetmez Çilögünün Mari we Livap vilayetlerinde has köp duýulýanlygyny, deryalaryň suw derejesiniň ören peselenligini, suwun şorlanýanlygyny, suwsuz galyň kenarlaryň opurlanlygyny we ekin meýdanlaryny çäge örtüp çöllüşýänligini bellýärler.
Awganystanyň suwsuz owullaryny suw çekilmegi bilen amy deryanyň akyr suwunyň mukdary ören azaldy. Goňşy Awganystanyň hökümetiniň suwsuz ýatan ekin meýdanlaryna kanal gazyp suw getirmek işleriniň ul depginde ýoly goýmagy bilen Türkmenistanyň gelýän suwun öňküleri ýaly bolmajagyny çak etmäge öňem esas bardy. Indi sol çaklama durmusa geçti.
Dip Marlı Çeşmeydar. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň resmiýetlerinden we döwlet habar beriş serwislerinde maglumat bolmady. Talibanyň ýolbaşçylygyndaky Awgan hökümeti 2022-nji ýylyň martynda Amadyryanyň akabatynyň ugrunda ägir tülek Koştepe kanalynyň gurulyşyna girişdi we gurulyşyň 5 ýylda tamamlanjagyny aýtdy. Hünärmenler bu kanalyň merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň Özbegistanyň suw üçinçiligine hop saljakdygyny duýdy. Rupti. Bilermenlerin çaklamalarında amı deryadan göz baş alacak kanal dolu işe girdilse, deryadan Türkmenistan'a ve Özbekistan'a kyan suğun 26% çenli ad alacaktığını çak edipti. Munun sevitteki onsuz hem yitileşen su üçünçülük meselesine onoysuz tesir yetirecektiği, köpilatlı yerlerin susuz galip bilecektiği duydurildi. Döwlet metbuatyna görä Türkmenistanyň suw serişdeleriniň 95%-ny Amadyryanyň suwy üpçüne diýär deryanyň takminan 1000 kilometre barabar bölegi Türkmenistanyň çäginden geçer. Türkmenistanyň hökümeti Koştepe proýekti boýunça öz resmi pozisiýasyny beýan edipdi. Daşary işler ministrliginiň 2024-nji ýylyň 7-nji martynda ýaýradan beýanatynda Awganystanyň Taliban dolandyrjylaryna serhat üstü deryalardan suw almak işlerinde ylmy taýdan esaslandyrylan we tassyklanan meleşmäniň zerurdygyny, ilkinji nowatda suw çeşmelerini ulanmagyň hakyky zerurlyklarynyň göz öňünde tutulmalydygy öňe sürilipdi. Türkmenistanyň uly bölegini çöl tutýar ısı we gurak klimatly ýurtda agyz suw we ekerançylyk üçin suw serişdeleriniň ýetmezçiligi gitdigiçe has ýeti duýulýar.
Soňky 30 ýylyň dowamyny ygylyň az düşmegi daglarda çeşmelerin kesilmegine, köýlerin guramagyny we deryalaryň guramagyny hem de suwunyň epesli çekilmegine getirdi.
Dip azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan Türkmenistanly bilermen belledi. Çeşmeler Türkmenistanyň beýleki yerlerindäki suw çeşmelerinde hem suw ýetmezçiliginiň döreniligini bellediler. Balkan vilayetiniň Garagalay etrawyndan geçýän we göz başyny goňşy Irandan alyp gaýdan Sumbar deryasynyň uğramagyny we akaba ýollarynyň gömülmegini hem mysal hökmünde getirýärler. Bilermenleriň sözlerine görä Türkmenistanyň beýleki vilayetlerinde de ýagdaý şuňa meňzeş.
Ahal ulanatının qodgan Dayxan birleşigini qurulan siyil suvlarını yığmayan yüzlerçi kub metrlik xovdanın bari yoğu 4-dön 1 bölü hem dolmadık.
Dip Türkmenistanly bilermen bellädi. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalyk boýunça edaratynyň 2021-nji ýylda çawedin hatabatynda Türkmenistanyň suw resurslaryna uly agram düşýänligi barada duýduruş çawedilipdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Axır vilayatynyň Babadaýhan etrabynyň täze ýol geňeşçiginden Pärwan Hoca gorumçylygyna barýan ýoly awatlamagyny niýetläp, Owanyň 20-nji orta mekdebiniň ýokary synyp okuwçylarynyň adam maşyna 30 manatdan pul ýonalýar diýip Azatlyk Radyosynyň habarçysy 16-njy aprelde Sewitden maglumat berdi.
Gorumçylygy barýan awtoulag ýoluny kirpiç bölüjikleri düşelýär. Uloglar ýagynly günlerde hem palçykda batman gorumçylygy barar ýaly okuwçy 30 manat pul yığınallar. Kimin gurubu çatsa 200-300 manada çelini tölöö geçirip biler, yol gurmak soğaptır, deydiler.
Deyip mektebi okusuna diyar. Bu çareler sebitte okusu yaşardın mekteplerin avatta iş işçene niyetlenip pul serişçilerinin yığın almağı varada Azatlık Radyosu'na çıkanı xabarların iyidiyanına qavat geliyar. Yatasak geçen heptede gün ortu bulayatta çayağılar bağlarına qatnayan körpülerden 150 manat, keçi sınıp mektebi okusunun 200 manat, yukarı sınıplardan 300 manat mecburunu maliyet serişçilerinin hükmanı talapları boyunca yığın alıp alınyanlığı məlim olupdu. Sonra kevr enatalar üyelerinin güzaran şertlerinin 10-30 hem övürlük değerliğine aydıp bu taraplara karşılık bildiriptiler hem de mektebe tölö geçirmekten yüze vuruptiler. Mektep müdürler yeni ataları pes çareklik bakalar bilen hayvat atıptiler. Bir hepte çemesi vaxt sonra bir ova mektebinin administrasiyasının konumçuluğa varayan yolları avatlamak işlerine de okusuru çekip başlayanlığı melum oluyar. Türkmen hükümet ova maksatnamalarının çareklerini obalarda ve etraplarda durmuş infrastrukturalarını kemirleştirmek maksadı bilen maliyet serişlerinin bölünüp berliyanına aydiyar. Şolbur vaxtı yerli Resmiler gün orta sevitin kabir obalarını mektepleri ve yolları avatlamak için okusurdun maliyet serişlerinin yığlanıp alınmağı var da düşündürüş vermeyer. Azatlık Radyosu malumatları boyunca Akhali Vulayet Hakimliğinden Şeride Tecen ve Babadayhan etraplarının yerli hakimliklerinin resmi tesvir alıp bilmeyer. Obalarda bu etraplarda konumçulukları köprenç ilatlı yerlerden seher uzaktı. Obaların çetinine yerleşer. Konumçuluklara varayan yürüytü yollar bolyar. Akhali Vulayet'in Pärwan Hoca konumçuluğuna varayan yolları hedirki vaatta okusurun koşuntları bilen kerepiş düşünmeğe tayarlık görülüyor. Azatlık Radyosu'nun havarçası Oğabı yerlerine yukarı sınıflarda okuyan erkek okusurun son kuvatlarda merhumları caylamak işlerine, matım caylarına, patalara da çekiliyenliğine diyarlar.
Bu yağday Oğabılardaki erkek kövükli adamların sultanında harbi kulluktan bosap gelen yaş yiğitlerin iş eklenç gözlüğünde tasarı yurtlara gitmekleri, Oğabı'da tavit götürmeğe erkek kövükli adamların kalmandığı bilen düşündürülüyor.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçası yerli yaşayıcıları sitirliyor. Bunlardan başka da yukarı sınıf mektebi okulçuları üyelerinin ulu sadakaları, konumçulukları varayan yolları avatlamak işlerini, yolların kralarınaki haşalotları ayırmak işlerini de çekiliyenlikle aydiyarlar. Türkmen'de abdest surlarını merhumu sonku yolunu uğratmak çarelerine, şoltanı cınadı ve yaz çarelerine ayratin ahmiyet veriliyor.
Genişlikte ağrıdan çıkan adamların patasına, yaz çarelerine katnaşacak erkek kövüklü adamlar azalıptır. Köp adam iş gözlüğünde tasar yurtları, yada birlik şehirlere, vilayetlere gidiptir.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Azatlık Radyosu yurtta iktisat şartlarının ilgiderli yaramazlaşmanın cemiyete, halk durmuşuna yetiriyen tesirleri var da ilgiderli haber verip geliyar. Şeyle şartlar yurtta kevr deyip tesurların bercai edilişini hem kayıtadan şekillendirip başladı. Yatasak bunlar olur azatlık iktisat kinçlikler sebebi toy deyiplerinin hem belli bir derecede iktisat şartlardan tesirlenmeyi. İlat arasında odalar kabul ederliksiz hasapının kevr deyip tesurları halk tarafının kayıtadan seyredilip başlanmağı var da haber veripti. Havarçlarımız onu yurdun günvatar sebeplerine ilat arasını alıp kaçıp ya da kaçıp barıp durmuş kuruyan yaşların köpürmek var da haber verip yerli yaşayıcılar bu yağdayı hocalıkların maliye şeritlerinin yaramazlaşma olayını ilteştiripti. Gün orta vilayetin oba yerlerine esasan erkek adamların iyi şeklenç gözlerine daşarı yurtlara gitmeyi yaz çarelerinin kurumaçılığını da tesir ediyar.
Bir taraftan yukarıdan mektep okuvçularına bayram namazına barmaklık kadagan edilyar. Beylik taraftan olur yaz çarelerine köpçülükle çekilyar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Türkmen cemiyetine yukarı sınıf okusur üyelerinin doğrularında şarı aradan çıkanına onsuz hem yaz çarelerine katmış yarışıyor adattığın çeşmeleri son kuatlarda uabalarda erkekler adılan son mektep okusurunun köpçülüklüğün hafiyette kuramoçulukluğun yaz çarelerine çekilip olardan konumçuluklara varayan yoğurları avatlama için pul serişlerinin yığınılıp başlananın aydiyarlar.
Bizi Pärwan Hoca konumçuluğunun aratıçılık işlerine katmıştır yarlar. Oğlanlardan ve kızlardan hayrı takavet toplayarlar.
deyip yokuru sınıplardaki okusuna diyar. Tədi yol genişliği tecinin etrap merkezinden 20 kilometr çemeti demirgadıkta yerleşer. Online kartaları göre genişliğin demirgadık günlüğür arkımına yerleşen Pervan Hoca konumçuluğuna yeketek yol var yer. Türkmenistan'a dürlü maksatlarının hakimiyetler tarafının dilden görkezme esasını halktan pul feriştelerinin mecburi yığınılıp alınmağılın bağlı tecrübeler yıllar boyu saklanıp kalıyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýär. Türkiýanyň raýatlary bilen durmuş guran we bir näçe ýyl bäri Türkiýedäki maşgalatyna gowuşup bilmän Türkmenistanda galan aýallaryň ýurtdan goý berilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýene bir näçe mälim boldy. Türkmen awadyň häkimet we kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmenistanly denanlaryň ýurdun daşyna köpçülükleýin goý berilip başlandygyny habar berdiler. Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmeler bu häkimetleriň soňky döwürde raýatlaryň sosial mediada köpelen video kışlarına cevap hükmünde kuramaçılıkla malar şarayan çeyreti diğerler.
Garaşlyk habar berişleri işlerine daşary ýurda çykyp bilmedik raýatlaryň ökbarlary barada ilgidir habarlar beýan edilip başlanan soň migrasiýa gullugyna degişli aýallaryň sany düzülip başlandy.
Dip lewaply kanun goraýjy gurrun berdi. Şöýleň başyndan beri sosial mediada we garaşlyk habar terişlerinde şol sanda Adatlyk radiosunda bir näçe türk raýatynyň we türkmenistanly denanyň video çykyşlary peýda boldy. Şol maglumatlarda denanlaryň bir ýyldan gowrak wagt beri türkmenistandan çykarylmaýanlygy barada aýdylypdy. Migrasiýa gullugyndaky ýagdaýdan habarly ýene bir çeşme düzülýän sanawlardaky onlarça denanyň ýurdy ýam terk edenligini habar berdi.
Men bu sanawy öz gözüm bilen gördüm. Tanawdaky 150 goly aýal maşgaladan 60 goly eýem daşar ýurda çykaryldy.
Dip türkmen awatly çeşme gurrun berdi. Çeşmeleriň töwlerine görä henüz daşar ýurda çykyp bilmeýän şeýle aýallar yerli migrasiýa gullugyna çagyrlar.
Olar howpsuzlyk işgärleri tarapyndan sorugy çekilenden soň uly gowrumlar ritmi namalary toplamak bilen tanawa adyny ýazdyrýarlar. Käbir MHM işgärleri olaryň ýagdaýyndan peýdalanyp para almagy niýet edýärler.
Dip çeşme paranın adatçı 500 dolar çemeti bolyanlygyny, yurtdan çykmagy sabırsızlyk bilen garaşýan raýatlaryň muňa da kaýyldygyny bellädi. Türkmen awadynyň döwlet edaralaryndaky çeşmeleriň maglumatyny daşary yurtlara çykmagy başaran aýallar we olaryň ýoldaşlary hem Adatlyk radiosuna tasdiklediler. Ýakynda daşary ýurda çykmagy başaran çärjewli aýal maşgal aeroportda migrasiýa işgärleriniň yurtdan gidýänler bilen ýörite wagyz nesihat işlerini geçirýänligini gurrun berdi. Uçuram ülmenkem Adatlyk radiosuna habar edeýmäň. Migrasiýa hakynda gurrun köpeltmäň, watanyňyzy masxaralamaň dip maňa sargadylar dip denan öz tejribelerini paýlaşdy. Mundan öň bir näçe denanyň Türkmenistandan çykyp bilenligi habar berildi. Mart aýynda Türkmenistandan gaýdan aýal maşgallaryň biri türkmen prezidentine habar beriş serişdeleri arkaly ýüzlenen we onuň çykarylmagyny soran Türkiýanyň raýatynyň aýaly Enejan Cengiz boldy. Jihan Cengiz, Türkmenistan'ın migrasiýa gullugynyň öz aýaly Enejan Cengiz'e ýurdun daşyna çykmagy gadagan edenligini Adatlyk radiosynyň migrant media proýektine dekabryň ortalarynda gurrun beripdi. Habar terişdelerinde adagdalan ýene bir denan Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Zöhre Koçowa 1,5 ýyllap Türkmenistandan çykyp bilmendi. Bu ýaş denanyň ýurdun daşyna çykanlygy barady habar Türkmen News neşrinde we sosial mediada 19-njy martda çap boldy. Türkiýede ençe meýil ýaşan we türk raýatlary bilen durmuş guran denanlar Türkmenistana pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin baryp, soň ýurtdan çykyp bilmendi. Türkmenistan beýleki ýurtlardan tapawutlylykda öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasport bermeýär. Şeýle denanlaryň ykbaly barada gararsyz habar beriş serişdelerinde şol sanda Adatlyk radiosunda maglumat berilipdi we Türkmenistanyň prezidentiniň adyna bir näçe video ýüzlenmeler çap edilipdi. Şolun başında Türkiýanyň iki raýaty Ýylmaz Özkan we Rustem Arslan Türkmenistanyň hemde Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmagyny sorapdylar. Adatlyga mälim bolşuna görä Maýsa Özkan we Dilfuza Arslan henis Türkmenistanda galýar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Bir näçe ýurdun harby liderleri şu hepde Türkiýanyň harby deňiz güýçlerinin Ankara'daky baş binasyny ümsüm duşuşup gara deňdin Russiýa we Ukraina arasyny ok atyşyk besedilen halatynaky howpsuzlyk şertlerini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu duşuşuklardan bir näçe gün ozal Ýewropaly diplomatik çeşmeler Türkiýanyň Ukrainada köp milletli harby goşunlarynyň yerleşdirilmeginiň harby deňiz güýçleri boýunça ugurlarynyň jogapkärçiligini öz üstüne almagy isleg bildirýänini aýdypdy. Muny şeýle etmekde Türkiýede käbir praktiki sebäpler bar. 1936-njy ýylda kabul edilen Montreal konwensiýasy deňize ýaka bolmadyk ýurtlaryň gara deňizde yerleşdirip biljek harby deňiz gämilerini göwrümini hemde olaryň deňizde bolmagynyň möhletini berk çäklendirýär. Bu ýagdaý NATO-nyň iň güýçli harby goşunlarynyň birini eýe bolan Türkiýany TV-taýdan möhüm oýunçularyň hatyryna goşýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa Türkiýede meselem 17 sany orta ölçüde harby gämi bar. Rumyniýada şeýle gämilerden bary ýogy 3 tansy bar. Meniň pikirimçe muny Türkiýe Ýewropalaryň hatyryna bolmazdan çözmek mümkin näl diýip Ýewropa Siýasat Seljermesi Merkeziniň analitigi Sam Green soňky briefingini aýtdy. Prahaçylyk ýa-da howpsuzlygy kepillendiriş güýçleriniň bir bölegi hökmüne Britan we Fransuz gämileriniň hem Gara deňizde nowatçylyk etmegini garaşlaýar. Ýunanistan koalisiýasynyň göz öňünde tutýan gowy ýer goşunlaryny bolşýaly harby deňiz misiýalary hem ABŞ goldugyny biýil baglamaly bolup biler. Strategik we halkara baglalar merkezine görä bu howa we kosmos arkaly alynan aňtoň maglumatlarynyň ýygyrlaýyş we aňtoýyş operasiýalarynyň ibaret bolup biler. Ýöne barlyk merkeziniň belleşýäli Birleşen Ştatlaryň harby deňiz gämileri 10 tutum Gara deňizde patrolçuluk edýär. Şonuň üçin ol hem möhüm rol oýnap biler. Bu wagtda Gara deňiz misiýasy gowy ýer misiýasynyň ören tapawutly şertlerde ýoly goýulyp bilinýär. Sebäbi NATO ýygyrly ýagdaýda geçirilýän köp milletli harby türgünleşikleri bilen ol ýerde öňden bäri bolýar. Aslynda NATO ýa-da ýaňy ýakyn ol ýerde 12 ýurdun şol sany Türkiýanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hemde Rumyniýanyň gatnaşmagyny deňiz güýçlerini harby türgünleşigini geçirdi. Harby goşunlar 12 günüň dowamyna sewitde gibrid deňiz we howa hüjümlerine garşy sewişçiň türgünleşikleri ýerine getirdiler. Harby deňiz patrullary hem täzirçilik maksatly gämileriň şol sany Ukrainanyň möhüm garly eksportlarynyň erkin hereketiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi, ýaraşygyň şertleriniň berja edilşine etewan edilmegi we minalardan arastalaýyş ýaly köp ugurly misiýalara üntgönükdirerler. Ukrainanyň harby deňiz güýçlerini ýaşdaky kapitan bolan Andriy Ryzhenko Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň häzirki zaman telewizioniýasyna beren gurrugyny minalar zerarly häzirki wagtda ençeme portlaryň dolup petikli galýanyny aýtdy. Olar Mykolaýew, Ochakiw, Herson portlary, beýlik portlar resmi taýdan açyk ýöne çäklendirmeler bar. Minalar tapylyp ýok edilmeli diýip ol aýtdy. Gurýer söwüşlerinden tapawutlukda Ukraina özüni deňizdäki uruşda ýeňiş gazanýan ýaly ýa-da bir ýam ýeňini ýaly duýýar. Rusiýanyň bir näçe deňiz gämisini gark eden bir topar hüjümler Rusiýanyň Santaýdan güýçli bolan harby deňiz goşunlaryny basylyp alynan Krymnaky bazalardan gysyp çykardy we Novorossiyskä çekilmäge ýetirdi. Ukraina deňizde ýeňni we häzirki wagtda dolu artyk maşlygy iýedir. Ol düşmany öz kenarına goloýlatmaýar we raýet navigasiýasyny üpçün edýär diýip Ukrainanyň harby deňiz güýçleriniň ferkerdesi Aleksey Neish Papa 8-nji aprelde Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Ukraina gullugyny aýtdy. Ýöne düşmanyň göni portlarda ýa-da deňizde raýet tesgalaryna hasudy gämilere zarar berip bilýän mümkinçiligi ýaraglary bar. Şonuň üçin elbetde howp saklanýar diýip ol aýtdy. 16-njy aprelde gije Odessa-ya giren rus dron hüjümleri munyň şeýlidigini ymykly görkezdi. Ryzhenko Gara deňizde gämi hereketiniň parahatçylyk döwründäki ugurlar boýunça amala aşyrylmaýanyny we munyň dikeldirmeldigini aýtdy. Odessadan goňşy ýurtlaryň territorial suwlaryna gizlenip däl göni Gara deňiziniň ortasy bilen Bosfor bogazyna gidilip bilinmeli diýip ol aýtdy. Ryzhenko Ankara'da geçirilen gepleşiklerin şehri ciyikmeciyikliklere gönüktürülüyenin aydıp sözünün üstünü getirdi. Bu gepleşikler ilkinci gedek 13. aprelde Türkiye'nin korunmak ministerliği tarafından ilan edildi. Yöne haysi yurtların katnaşyanlığı mealim edilmedi. Sonra Gürcistan bilen birlikte NATO agdaları olan Bulgaria'nın hem de Rumyniya'nın hem gepleşiklere katnaşyanlıkları haber verildi. Britanya'nın korunmak ministerliği 15. aprelde Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu'na ödünün hem gepleşiklere katnaşyanlığına aitti. Birazdan Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrayna bilen Fransiya'nın hem katnaşyanlığına aitti. Bir kontingentin denizde bulmak var adı gepleşiyariz ve bir Türkiýanyň deňizde geljekki howpsuzlyk kepilikler babatyny möhüm orunnyň boljakdygyny ananýar diýip Zelenski aýtdy. Bu uruşy soňlamak barada däl, bu ok atyşygy betedilenden soňra nämeleriň boljakdygy howpsuzlyk kepilikleri barasyndadyr diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gurýer kontingenti boýunça olar geçiren maslahatlaşmalarda bolşýaly, Birleşen Ştatlar soňky gepleşiklere de gatnaşmaýar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündülü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Amerika 19 aprelde Vengriyanın premier ministri Viktor Orban'ın kabinet başlığı Antal Rogan'a karşı öydülen korrupciya ve çaklanılan hiligarlık ayplamaları boyunca öngirdilen sanksiyaların yatırlandığını haber verdi. Maliye Departamentinin resmi web saytında yerleştirilen beyanatta Rogan'ın yürüyte sanksiyon sanavundan çıkarlandığı tasdiklandı. Amerika'nın devlet sekreteri Marco Rubio, solgun Vengriya'nın da Sarister ministri Peter Cizarte bilen geçiren telefon sohbetleşmesinde bu kararı resmi taydan haber verendiği varada devlet departamentinin metbuat sekreteri Temi Brius mealim etti. Rubio Rogan'ın yürüyte kesitlenen şahslar ve petiklenen taraflar sanavundan çıkarlandığını aydıp, onun sanksiyon sanavunda kalmağının indi Amerika'nın dışarı siyaset bekvitlerine layık gelmeyendiğini belledi. Taraflar seylede iktisadi hizmetdaşlık mümkinçilikleri ve strategik meselelerde Amerika ve Vengriya'nın katnaşıklarını güçlendirmek boyunca pikir alıştılar. Viktor Orban ve onun Fides Partisi, Prezident Donald Trump'ın Evropa'daki en ınamdar golduvçularının hatırında hesaplanıyor. Yahtıstık Amerika yanvarda Rogan'ı öydülen korrupciya ve siyasi aranlarını bağlaştırmak varıdaki çaklanılan ayıplamalar esasında ona karşı sanksiyon girdipti. Maliye Departamentinin sol vaktli beyanatında Rogan'ın hükümetindeki vizipesinden peydalanıp iktidadı pudokları gözükçülük etmek boyunca düzülen çarçuvanın başında durandığı ve olordan girdici kazanandığı aydılardı. Amerika'nın sol vaktki Vengriya'daki ilçisi David Pressman bu yağdayı kuramalıştırılan korrupsiya deyip atlandırıptı ve onun Amerika'nın hem de onun yaranlarının hupsuzluğunu tesir yetiriyendiğini nıktaptı. Pressman Trump'ın 20. yanvarda vizipesine girişmeğinden ön ilçilik vizipesinden çekilipti. Vengriya'nın hükümeti bu sanksiyonları ilçinin şahtı ar alışı hükümünde hesetlendiripti ve sanksiyonların yatırılmağını başınıkta onda siyasi yağdayların ütkendiğinin aydın nisani deyip kovgarsıladı. Amerika'nın yanvardaki mağlumatına göre Rogan hükümetteki işi dövründe zengmetçilik teristelerini ve kontraktlarını siyasi taydan yaranlarını paylamak boyunca ulgamı dolandırıptır. Ol Global Magnitsky Kanunu esasında dünyada adam hukuklarını bozuyan ve korrupciya bilen bağlanışıklı şahslar için niyetlenen sanksiyon mekanizmi arkalı qadağınçılıklara tezi var edilipti. Rogan varıdaki önkü beyanatta Vengriya'daki zengmetçilik korrupciyanın sonki 10 yıllıkta düplü güçlenendigi ve yurdun Transparency International kuramasının 2023 yılda kasavutunda Evropa Birleşigine ağza devletlerin arasında en pes baha alandığı bellenipti.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmen sanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.